Goeiemôre. Jy is baie welkom hier vanoggend. Kom ons begin ons erediens met die woorde van Psalm 95 vers 6 en 7. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God. Ons is sy volk. Sy kudde. Sy skape deur sy hand versorg. Amen. Die Here groet jou vanoggend met sy seën. Genade en vrede vir jou van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here deur saam te sing uit Psalm 111. Ons gaan verse 1, 2 en 4 saam sing. In vers 2 dan sing ons ook van die Here se barmhartigheid. Luisterryk, vol majesteit is sy groot barmhartigheid. Al sy dade word onthou. Hy is standvastig in sy trou. Kom ons sing verse 1, 2 en 4. Bely nou saam ons geloof En omdat het ons gesamentlike belydenis is, gaan ek ook vra dat ons het vanoggend ook saam hardop bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons kan maar sit. Kom ons luister nou na 'n opsomming van die wet, soos wat dit vir ons gegee word in Romeine 13 vers 8 tot 10. Lees het vanoggend saam met die 2020 Afrikaanse vertaling. Wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe die verpligting om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, het die wet vervul. Want dit, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod ook al, word saamgevat in hierdie uitspraak. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad nie. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. So, elke keer wanneer ons teen God oortree, of teenoor ons naaste oortree, wys ons eintlik daarmee 'n gebrek aan liefde. Ons wys daarmee nog so stukkie liefdeloosheid. Kom ons bely nou daarom ons liefdeloosheid voor die Here. Ons gaan so 'n paar oomblikke stil gebed gee wat ons elkeen ook met die Here daaroor kan praat. En daarna gaan ons saam sing uit lied 510.
Grote God, die woord sê vir ons wie jy is. U is die Almagtige Skepper van die heelal, die koning oor al die ewe, onverganklik, die enigste ware God.
Wanneer ons ook na die Here toe kom en bely wat verkeerd is in ons lewe, dan dink ons altyd aan daardie gelykenis van die verlore seun wat ook na sy pa teruggekom het en waar sy pa vir hom gestaan en wag het en hom tegemoet gehardloop het en hom omhels het en gesoen het en vir hom 'n fees voorberei het. En dis genade, onbeskryflik groot vir sonder mense wat dit nie verdien nie. Kom ons sing nou daarvan, en dan gryp ons ook aan hierdie genade vas. Lied 510 verse 1 tot 4.
Thank you.
Kom ons sluit die oë dan, bid ons saam. En vir oggend se woordverkondiging gaan dit oor barmhartigheid. Kom ons prys nou die Here vir sy barmhartigheid. Ons gaan dit doen met die woorde van Psalm 146. Dis seker een van die psalms wat die Here se barmhartigheid die mooiste vir ons besing. Kom ons doen dit nou ook saam, Psalm 5, 6 en 8, verse 5, 6 en 7 van Psalm 146. Kom ons luister nou saam na die woord van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Matteus 25. Ons gaan saam luister na Matteus 25 verse 31 tot 46. Goed, lyk my daar is kinderkerk vanoggend. So ons kindertjies, julle is as julle wil kinderkerk toe gaan, dan is julle baie welkom. Goed, kom ons luister saam na die woord van die Here, Matteus 25 verse 31 tot 46. Wanneer die Seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit. Al die volke sal voor hom by mekaar gebring word en hy sal die mense van mekaar skei, soos 'n wagter die skape van die bokke skei. Die skape sal hy regs en die bokke links van hom laat staan. Dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê, Kom julle wat deur my vader geseën is. Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit. Want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere en julle het vir my klere gegee, siek en julle het my verpleeg, in die tronk en julle het my besoek. Dan sal die wat die wil van God gedoen het, hom vra, Here, wanneer het ons u honger gesien en u gevoed of dors en u iets gegee om te drink? En wanneer het ons u vreemdeling gesien en u gehuisves of sonder klere en vir u klere gegee? Wanneer het ons u siek gesien of in die tronk en u besoek? En die koning sal hulle antwoord, Dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Dan sal die koning vir die aan sy linkerkant sê, Gaan weg van my af, julle vervloektes, gaan na die ewige vuur wat vir die duivel en sy engele voorberei is, want ek was honger en julle het my niks gegee om te eet nie, ek was dors en julle het my niks gegee om te drink nie, Ek was 'n vreemdeling en julle het my nie gehuisves nie, sonder klere en julle het my nie klere gegee nie, siek en in die tronk en julle het my nie versorg nie, Dan sal hulle ook antwoord, Here, wanneer het ons hier honger of dors of 'n vreemdeling of sonder klere of siek of in die tronk gesien en u nie gehelp nie? En hy sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. En hierdie mense sal die ewige straf ontvang, maar die wat die wil van God gedoen het, die ewige lewe. Ons fokus vooral op die woorde in verse 34 en 41 en ook 46. Vers 34, dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê, Kom, julle wat deur my vader geseën is, die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit. Vers 41, dan sal die koning vir die aan sy linkerkant sê, Gaan weg van my af, julle vervloekt is. Gaan na die ewige vuur wat vir die duivel en sy engele voorberei is. En ook vers 46, en hierdie mense sal die ewige straf ontvang, maar die wat die wil van God gedoen het, die ewige lewe. Ons thema vanoggend is my diepste motivering en my opdrag om barmhartig te wees. Soos julle weet, is die eerste vlamvatstrategie waarmee ons gemeente besig is, liefdevolle verhoudings, waarin ons onder andere kyk na ons warme welkom of ons gasvryheid. Ons kyk ook daarna ons onderlinge opregte verhoudings onder mekaar en ons koinonia. En dan kyk ons ook na ons barmhartigheid. En ons het nou al in preke verlede jaar stilgestaan by ons warme welkom en ook by ons opregte verhoudings onder mekaar. En vandag en die volgende twee weke gaan ons in 'n kort reeks net stilstaan by barmhartigheid. Natuurlik, as dit die Here se wil is. En vandag gaan ons in die eerste preek van hierdie kort reeks spesifiek net stilstaan by my motivering om barmhartig te wees en ook my opdrag om barmhartig te wees. So kom ons kyk eerste vanoggend na my diepste motivering om barmhartig te wees. Nou, hierdie gelykenis wat ons gelees het vanoggend is een van drie gelykenisse in Matteus 25 wat almal gaan oor die wederkoms van ons Here Jesus. En in hierdie spesifieke gelykenis gaan het in die besonder oor ons Here Jesus as koning, wat met al sy koninklike majesteit gaan kom, vergesel deur al die engele, en ook die feit dat hy as regter gaan kom om oor alle mense te oordeel. En nou moet ons onthou, die woord in die oorspronklike taal, wat in ons vertaling met oordeel vertaal word, beteken letterlik om scheiding te maak. Dis wat die woord oordeel beteken. En dis precies wat Jesus in hierdie gelykenis aan ons bekend maak. Ons lees, Jesus gaan soos 'n herder, wat skape en bokke van mekaar skei, so gaan hy ook alle mense in twee groot groepe skei op die dag van die oordeel. Die wat gered word, gaan hy aan sy regterkant laat staan, en die wat verlore gaan aan sy linkerkant. En dan gaan die wat gered word, van koning Jesus, hierdie wonderlike woorde hoor, Kom julle wat deur my vader geseën is. Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere en julle het my klere gegee, siek en Julle het my verpleeg in die tronk en julle het my besoek. Want vir sover julle dit aan een van die geringstes van hierdie broers vir my gedoen het, het julle dit ook aan my gedoen. Dis wonderlike woorde en wonderlike oomblikke om ook na uit te sien. En daarom hoef ons nie bang te wees ook vir die koms van ons Here nie. Die wat verlore gaan, gaan van koning Jesus precies die teenoorgestelde hoor. Gaan weg van my af, die julle vervloekt is. Gaan na die ewige vuur, wat vir die duivel en sy engele voorberei is, want julle het nie aan my barmhartigheid bewys nie. Want vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. Dit is verskriklik. Mens sidder, as jy net daaraan dink. En nou mag het op die eerste oogopslag, en as mens hierdie gelykenis in isolasie sou lees, amper klink vir 'n mens asof mense gered word op grond van hulle dade van barmhartigheid. Maar as mens die res van die Bybel lees, en ook as jy hierdie spesifieke gelykenis mooi lees, dan sien mens dat het juist nie die geval is nie. Ek lees in ons eerste fokusvers vers 34, dat koning Jesus vir die wat gered word sê, kom julle wat deur my Vader geseën is. Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. En dit herinner ons onmiddellik aan Paulus se woorde aan die Efesiërs daar in Efesiërs 1, wat sê dat julle al voor die skepping in Christus uitgekies is om heilig en onberispelik voor God te wees. En dat julle toe al daarvoor bestem is om God se kinders te wees. Sien jy wat Jesus met hierdie spesifieke woorde in hierdie gelykenis ook vir ons leer? Hierdie mense word nie gered omdat God by hulle dade van barmhartigheid sien of omdat hy dit vooruit by hulle gesien het nie. Nee, die eindelike oorsprong van hulle redding is omdat God hulle uit louter genade uitgekies het. En omdat hy op sy tyd die wedergeboorte en die geloof in hulle gewerk het, die koninkryk vir hulle voorberei het van die skepping af. En nou sien mens hierdie wonderlike uitwerking van dit alles in hulle dade van barmhartigheid. Hoor mooi, hulle dade van barmhartigheid wat koning Jesus so mooi hier uitwys, is die bewys of die getuienis dat God hulle al voor die skepping gekies het en dat hy kragtig die geloof, ware geloof van hulle gewerk het. So, hoekom kry mens by ware gelowiges hierdie dade van barmhartigheid waarna Jesus spesifiek ook hier by die oordeel verwys. Jy sien as mens deur die werk van die Heilige Gees hierdie genade van God regtig verstaan en dit ook met jou hele hart beleef. Die feit dat jy niks hiervan verdien het nie, maar dat God dit nogtans vir jou gee, dan slaan het jou onderste boor. Keer jou lewe om. En dan is jy so verwonderd, so dankbaar, so bly, dat jy nie anders te kan as om vir God drie enig en vir jou naaste liefde wees nie, al verdien van jou naaste dit ook dalk nie. En jy wys juist jou liefde ook vir Jesus en jou liefdesdiens aan jou naaste, jou warmhartigheid aan hulle. Want vir sover jy dit aan een van die geringstes doen, doen jy dit ook aan Jesus. So dit baie mooi hoor geoggend. Dit is die enigste en blywende motivering hoekom ek barmhartigheid aan ander sal bewys. As ek deur die werk van die Gees regtig die evangelie van God se genade verstaan en dit ook intens beleef het. Dis wat my motiveer. As ons iemand in nood sien, dan kies ons baie keer om weg te kyk. Ons het nie tyd nie. Of ons dalk so 'n bietjie geïrriteerd. Of ons is nie lus om betrokke te raak nie. Wat as God weggekyk het vir jou nood? Maar hy het nie weggekyk nie. Nie, hy het by al jou nood betrokke geraak. Ook by jou grootste nood, jou sonde nood, deur sy enigste seun vir jou te gee. Hy het alles gegee om by jou nood betrokke te raak. En hy het dit gedoen uit genade, sonder dat jy dit verdien het. Hy het dit nogtans gedoen. As jy dit werklik besef en ook beleef, dan is dit soos 'n knoppie wat hier in jou hart gedruk word. En wat by jou 'n omgee hart vir ander mense se nood in beweging bring. As jy nog nie 'n omgee hart het nie, nog nie barmhartigheid kan bewys nie, as jy nog 'n harde hart het, dan wys dit eindelik jy verstaan nog nie regtig God se genade vir jou nie. Dit het jou nog nie so diep getref nie. Jy is nie so verwonder daaroor as wat jy behoort te wees nie. Of jy dalk iewers langs die pad jou verwondering verloor. Jy het nog nie daai knoppie in jou hart gedruk nie. En indien dit so is, dan het jy ook die medeverantwoordelikheid om dit reg te maak. Kom ons kyk nou volgende na die tweede groot saak waarna ons vanoggend kyk, en dis my opdrag om barmhartig te wees. Nou natuurlik is Jesus nie die eerste een wat ons geleer het om barmhartig te wees. Die hele Ou Testament is al vol daarvan. Ons lees in Spreuke 14 vers 31, wie 'n arm mens verdruk, beledig sy maker. Wie om oor 'n arm mens ontferm, eer God. En in Spreuke 19 vers 17, wie om oor 'n arm mens ontferm, gee 'n lening aan die Here. En hy sal hom ten volle vergoed. Wow. Ook die profete van die Ou Testament het baie met die volk oor barmhartigheid gepraat. Jesaja 1, 10 tot 17, lees ons dat die Here sê, hy soek nie die volk se offers en godsdienstige rituele nie, en hy gaan ook nie hulle gebede verhoor nie, as hulle nie barmhartig is nie. Jesaja 58 sê die Here, is die vas wat ek wil hê nie dit nie, dat jy vir die wat honger is van jou brood gee nie, dat jy aan die armes en die dakloses 'n blyplek gee nie, dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir hom klere gee nie, dat jy jou medemens nie aan sy lot oorlaat nie. Jy kan ook in verskeie van die ander profete daarvan lees, dink onder andere aan Amos. Ons Here Jesus, ons grootste profeet, het ons veral kom wys op ons opdrag om warmhartig te wees. Dink maar aan sy woorde daar, Matteus 5 vers 7, waar hy sê, geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Vir die ryk jongman wat vra, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry, beveel Jesus om hom om al sy besittings te verkoop en sy geld vir die armes te gee. Barmhartigheid. Hy leer het ook vir ons in verskeie gelykenisse. Dink maar aan die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Lukas 10, waar Jesus ons leer om nie limiete te plaas op daardie mense by wie ons betrokke raak nie. Waar hy ons ook leer om mense holisties te help. Nie byvoorbeeld net met geld of net met kos nie. En waar hy ons ook leer om soms ons eie veiligheid en ons eie skedule so 'n bietjie op sy te sit en om selfs vuil te raak, om by 'n ander se nood betrokke te raak. Dink ook aan Jesus se gelykenis van die ryk man wat nie barmhartig was teenoor Lazarus wat daar by sy ingang gelê het elke dag nie, wat uiteindelik in die verderf beland het. Hierdie gelykenis wat ons vanoggend gelees het van die skape en die bokke wat geskei gaan word, en waar koning Jesus juist die bewys van mense se ewige verkiesing en hulle geloof gaan uitwys in mense se dade van barmhartigheid. Jesus het natuurlik ook nie net vir ons barmhartigheid met sy woorde en met sy gelykenisse geleer nie. Hy het dit veral ook met sy bediening gedemonstreer, geleef. Ons lees in Matteus 9 vers 36, toe hy die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos, soos skape wat nie 'n wagter het nie. Dis 'n omgee hart vol barmhartigheid. Dink ook hoe hy opgetree het teenoor diegene wat geliefdes verloor het. Daardie weduwee van Nain wat haar enigste seun begrawe het, of Martha en Maria toe hulle boetie Lazarus begrawe is. Dink ook hoe hy opgetree het teenoor die Samaritaanse vrou daar by die put. Teenoor daardie vrou wat op oorspel betrap is. Die baie wat hy genees het. Dis 'n hart vol barmhartigheid. Ook die Nuwe Testamentiese kerk het van die begin af besef dat barmhartigheid nie 'n opsie is nie. Dis ons opdrag. Ons sien dit al in die heel eerste gemeente. Die gemeente daar in Jerusalem, toe die daaglikse versorging van die weduwees afgeskeep is. Toe is daar onmiddellik 7 diakens gekies om leiding te neem sodat hierdie barmhartigheidswerk behoorlik kan geskied. Paulus spandeer basies die hele 2 Korintiërs 8 en 9 aan ons almal sy opdrag om barmhartig te wees, besonder die wat ek finansieel swaar kry. Die apostel Johannes skryf in sy eerste brief wie aardse besittings het. En dis eintlik ons almal nie waar nie. En sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie. Hoe kan die liefde van God in hom wees? En dan voeg hy by, liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word en in opregtheid. So leer Jakobus ons ook in daardie bekende gedeelte dat geloof wat nie in dade oorgaan nie, ook dade van barmhartigheid, is eintlik 'n dooie geloof wat jou nie kan red nie. So wat is ons gevolgtrekking uit al hierdie gedeeltes, en daar's nog baie ander in die Bybel? Glo dis baie duidelik. Barmhartigheid is elkeen van ons wat onsself 'n ware gelowige noem, se plig. Dis nie net die plig van 'n paar diakens vir een of twee diensgroepe in 'n gemeente of 'n paar enkelinge nie. Barmhartigheid behoort ons hele gemeente se leefwyse te wees en ook elkeen van ons individueel. Met hierdie gedeeltes is dit ook baie duidelik, ons behoort nie net barmhartigheidswerk in ons gemeente te doen vir ons eie lidmate nie, maar ook barmhartigheidswerk buite ons gemeente waar ons kan. En ons moet nie net reaktief wag dat mense uiteindelik kom vra vir hulp voor ons help nie, maar ons moet ook proaktief en kreatief kyk hoe ons betrokke kan raak en ook mense kan help in hulle nood. So met ander woorde op die uitkyk wees waar ons kan help, want mense is baie skaam om te vra. En baie keer as hulle begin vra, dan is dit al baie desperaat. En sulke dade van barmhartigheid en ook as ons as 'n gemeente barmhartigheidsprojekte sou aanpak, kan ook vir ons 'n wonderlike geleentheid bied om terselfdertyd die evangelie van ons Here Jesus ook te bring in sulke omstandighede. En nou moet ons ook onthou, alhoewel daar sommiges van ons is wat die besonderse gawes het vir barmhartigheid, bly dit steeds ons almal se plig. Hier is twee foute wat ons baie keer maak. Aan die een kant sê party mense baie maklik, ek het nie die gawe of die gawes vir barmhartigheid teen. Daarom vermy hulle of ontduik hulle eintlik geleenthede om by ander mense se nood betrokke te raak. En aan die ander kant kry jy ook gelowiges wat konstant skuldig voel oor hulle nie hulle lewens so uitstort in diens van ander soos wat ander Christene dit doen nie. Dalk voel jy ook so na volgende se preek. Volgende week gaan ons as dit die Here se wil is in diepte stil staan by hoe ons barmhartigheidswerk kan doen volgens die Bybel. En die week daarna gaan ons as dit die Here se wil is stil staan by die Bybelse balans waar daar altyd in barmhartigheidswerk gehandhaaf moet word. En ek hoop dit gaan verder julle vrae en julle onsekerhede ook oor hierdie onderwerp beantwoord. Kom ons sluit af. Dis deel van ons gemeente se eerste strategie van liefdevolle verhoudinge. Staan ons ook stil by hierdie baie belangrike saak van barmhartigheid. En ek hoop jy het vanoggend weer saam met my ontdek wat ons ten diepste motiveer om barmhartig te wees. Dis net God se genade. Dis net hy wat daardie knoppie in jou hart kan druk. En ek hoop jy het ook gesien dat ons almal reg deur die Bybel die opdrag ontvang om barmhartig te wees. Mag die Heilige Gees ons almal ook help vir ons harte van barmhartigheid gee. En mag ons, terwyl ons so erns maak met barmhartigheid, ook uitsien om eendag ook van Koning Jesus self die woorde te hoor. Kom, julle, wat deur my Vader geseën is. Die Koninkryk is van die skepping van die wêreld ook vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere en julle het vir my klere gegee. Siek en julle het my verpleeg. In die tronk en julle het my besoek. Want vir sover julle dit aan een van die geringstes van die broers van my gedoen het, het julle dit ook aan my gedoen. Amen. Kom ons reageer nou op dit wat die Here vir ons gesê het, deur ook met hom nou daaroor te praat in gebed. Vader, dankie dat ons vanoggend in diepte kon stilstaan by u genade. Die feit dat u ons gekies het en gered het en u koninkryk vir ons voorberei het. sonder dat ons iets daarvan verdien het. U het nogtans vir ons gedoen. Help ons allemaal deur die Gees om dit mooi te verstaan. En ook help ons om in ons harte hieroor te jubel, om dit te beleef. Want dit is inderdaad onbeskryflik groot. En motiveer ons ook voortdurend deur hierdie genade van U om ook teenoor ander barmhartig te wees. Ons het vandag gesien dat ons reg deur die Bybel die opdrag ontvang om barmhartig te wees. U maak geen geheim daarvan nie. Help ons dus om nie net die te help in ons eie gemeente nie, maar ook mense buite ons gemeente te help. Help ons ook om nie net reaktief te help nie, maar ook proaktief te help. En laat ons ook, terwyl ons mense help, die geleentheid gebruik om die evangelie en die woord uit te dra, en die lig ook so in donker plekke te bring. En laat die koninkryk ook op hierdie manier so in ons eie omgewing deurbreek. Heer, ons sien uit om in die volgende 2 weke nog meer oor barmhartigheid te leer. Verander U ons. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing nou Psalm 147 verse 1 en 2 en 3. Waar ons ook in vers 2 die Here loof vir sy barmhartigheid. Hy heel gebrokenes van hart en hy verbintel in hul smart. Kom ons sing vers 1, 2 en 3. Groet jou met sy heerlike seën. Die Here sal julle seën julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.